Kjære landsmøte, dere vet av og til hva som kommer når jeg kommer sånn.
På Høyres landsmøte i 2023 gikk partileder Erna Solberg på talerstolen og advarte mot et vedtak flertallet akkurat hadde stemt for.
Vi har vedtatt noe som kan tolkes som at vi reduserer klimaforpliktelsene til Norge.
Hva var det flertallet på Høyres landsmøte støtte, men som Solberg så kraftig advarte mot? Jo, det kom fra Rogaland Høyre og ble presentert sånn av delegat nummer 172.
Kjære landsmøter. Rogaland Høyre har et tilleggsforslag i linje 62. Det er å inkludere CO2-binding av skog i klimamålene på tilsvarende måte, sånn som EU gjør i sitt klimaregnskap.
Og også delegat nummer 168 argumenterte for forslaget.
Vi synes jo at vi må kunne rekne dette likt som de gjør i Europa. Og i Europa så tar de mer skog.
I klimamålet for 2030 inkluderer EU opptak av CO2 i skog. Det gjør ikke Norge. Og Norge, vi har mye skog. I 2022 tok skogen i Norge netto opp nesten 18 millioner tonn CO2. Hvis vi kunne trukke disse nærmere 18 millioner tonnene fra klimaregnskapet, så ville vi vært mye nærmere målet om å halvere utslippene innen 2030. Og det er ikke bare Rogaland Høyre som synes dette er attraktivt. Også stortingsrepresentant Marius Arjo Nilsen fra FRP har ved flere anledninger spurt regjeringen om ikke også Norge kan gjøre det samme, sånn som her i spørretimen i Stortinget i april 2023.
President, klimamålene er jo frivillig innmeldte klimamål. Det er selvpålagte forpliktelser. Statsråden har jo selv besvart meg i et tidligere skriftlig spørsmål at hvis man regner med skogens opptak sånn som man gjør i EU, så hadde vi hatt vårt behov gått fra å redusere klimautslippene fra 55% til 25%. Det er altså en betraktelig reduksjon. Så hele spørsmålstillingen kommer jo ned på, skal vi virkelig regne disse klimautslippene strengere og behandle dette strengere enn det EU gjør?
Ja, skal Norge virkelig behandle dette strengere enn det EU gjør? Hvorfor skal vi ikke bare inkludere opptak av CO2 i skog i vårt klimamål? Hjertelig velkommen til Energi og klima. Mitt navn er Kirsten Øystese og har med kollega Lars Ursin. Velkommen.
Takk.
Da jeg spurte om vi ikke skulle lage en podcast-episode om opptak og utslipp av CO2 i skog, og hvorfor Norge ikke bare kan inkludere dette i vårt klimamål, så var du litt skeptisk.
Altså akkurat det er ikke så kjempevanskelig å svare på, men generelt så har det, og vi har jo nettopp gitt ut et notat om skog- og arealbrukssektoren, det har vært kronglet å jobbe med.
Hva er det som er så komplisert med denne sektoren?
Egentlig så er det fryktelig enkelt, sånn på papiret. Det er på en måte den sektoren som tar opp i seg alt som ikke har med industri og transport og sånt å gjøre, men som tar med seg alle mulige biologiske prosesser, sånn skog og det som skjer ute i myren og endring av arealbruk. Og så med en gang du begynner å gå litt ned i grøten, så blir det fryktelig kronglete. For det er, man opererer jo med den sektoren fordi at man bruker ny klimagassregnskap internasjonalt. Og så er det forskjellige regler for hva de forskjellige landene skal ta med i den sektoren. Det er praktisk, det er litt sånn ullent hva som skal telles i den og den kategorien. Land gjør det på forskjellige måter. Det er forskjell på det som man kaller forvaltet land og det som man kaller uforvaltet land. I Norge så har vi gjort det ganske enkelt, for at du liksom regner all skog for eksempel som forvaltet skog. Men i andre land så gjør det ikke det, nødvendigvis. Og da er det noe av det som vil være med på klimagassregnskapet i Norge som ikke kommer med der.
Og med en gang du begynner å snakke om dette, så er det jo på god vei ned i noe som folk tenker bare, hæ, forvalter skog og ikke forvalter skog, ja. Og regner man ikke dette på samme måte, det gir jo ikke mening. Men la oss bare prøve å forstå, liksom begynne fra begynnelsen. Hva er skog- og arealbrukssektoren, og hvorfor skal vi bry oss?
Vi skal jo bry oss om den fordi at vi bryr oss om natur, og det er jo blitt stadig mer åpenbart for mange av oss etter denne, all den gode journalistikken som NRK har gjort, spesielt i år, at vi bygger ned natur. Og vi bygger den ned bit for bit sånn at vi liksom ikke helt merker det. Men det føres faktisk regnskap over dette, og det er det som da er skog- og arealbrukssektoren. Og det ligger jo i ordet, men det er jo et fryktelig langt og kjedelig ord, og det er enda fryktelig lengre og kjedeligere uttrykk på engelsk, og det er jo LULUCF, land use change and forestry. Og når man bruker det mye i en setning, så merker du at det er liksom en del av hjernen din som...
LULUCF hjernen.
Ja, som skrus av. Det er ikke...
Det er ikke veldig folkelig.
Nei, virkelig ganske lavt på folkelighetsskalaen. Og det er en sånn forkortelse som ikke gir intuitivt mening, så du er nødt til å på en måte stokke hjernen din hver gang du bruker den i begynnelsen, og så etter en stund så begynner du å dette ut av det som en sånn jargong, og da er jo det alle du snakker til om dette, skrur det av hjernen sin på samme måten. Så jeg tror egentlig at det har noe med det å gjøre.
Så du snakker ikke mye om LULUCF på bussen?
Jeg prøvde jo en stund, men det gikk jo ikke bra. Jeg får ikke lov å snakke om noe hjemme heller, ikke sant? Det er forferdelig kjedelig. Nei, men det er jo ikke kjedelig egentlig, men det blir kjedelig mer enn du begynner å snakke om LULUCF, og det blir kjedelig mer enn du begynner å snakke om alle disse små pirkete grunnene til at utmarksbeite telles annerledes i et land i forhold til et annet, og utmarksbeite gir jo ikke nødvendigvis mening i alle land. Og, så det, for de stakkene som sitter og regner på dette her, så er jo dette her en sånn øvelse i å forsøke å tilpasse et ullent, bredt regelverk til ting som er veldig spesifikke for akkurat vår geografi, vår del av verden.
Mm. Men jeg tror du er inne på dette med at mange har forstått at vi bygger ned naturen bit på bit, det kan vi ikke holde på med, men så er forholdet mellom det og utslipp, altså hvordan beregner man hvor mye skog og myr og annen natur både tar opp og slipper ut av klimagasser. Bare forklare dette.
På alt det arealet vi snakker om her, så foregår det jo biologiske prosesser, som noen av de tar opp CO2, og noen av de slipper ut CO2. Og hvis du begynner å tukle med arealet, hvis du begynner å endre bruken av det, hvis du går fra at det er en beitemark og du lar den gro igjen til at det blir skog, eller du går andre veien, du rydder vekk skog for å legge beitemark, eller rydder vekk skog og graver vekk alt og sprenger bort fjell og sånt for å lage vei, så endrer du de biologiske prosessene som foregår på det arealet. Og det er egentlig... den arealbruksendringen som er årsaken til de største utslippene i denne sektoren. Det er veldig enkelt i andre sektorer, ikke sant? Du kan regne ut hvor mye diesel som blir, og bensin som blir solgt og brukt, og så hvor mye utslipp som kommer fra det. Og da treffer du rimelig greit. Det samme med alle mulige innsatsmidler i industri som du vet gir utslipp, det, og du vet at utslippene går til luft, så har du ganske god koll på det. Men når det kommer til alt som har med biologiske prosesser å gjøre, så blir det plutselig mye mer vanskelig, for du kan ikke ta ut et tre fra skogen et år, veie det, og så finne ut hvor mye karbon det har lagt på seg siden i fjor. De har gode måter å beregne dette på. Det er NIBIO som gjør dette i Norge, og som da er de som leverer disse tallene til FN som vi skal levere hvert år, under klimakonvensjonen. Og de bruker jo da denne landskogtakseringen blant annet, som gir et godt overblikk over hvor mye trær vi har i Norge. Det er få land visst nok som har såpass god kontroll på dette som det Norge har. Og likevel, hvis du går inn og ser på tallene for landskogtakseringen fra år til år, hvis du ser for eksempel på verdien fra 1997, som ble beregnet i fjor, og den som ble beregnet i år, så er det en liten forskjell. Og det er fordi at hvert år så på en måte oppdaterer de beregningsmetodene sine, eller de oppdaterer beregningene sine, og finner da andre tall på dette. Fordi at det er så mye usikkerhet i det. Jeg vet ikke om jeg forklarer det riktig nå, men poenget er at det er, du kan bruke satellittmålinger, du kan bruke alle mulige rapporter fra folk som er ute i felt, men du får aldri helt så god kontroll på opptak og utslipp i denne sektoren som du gjør i alle andre.
Men vi har et omtrent forhold, altså tall på hvordan det står til i Norge, og hva viser disse tallene?
Nei, de viser, altså tallene for i fjor viser at, nei ikke i fjor, i 2022, unnskyld, men de kom nettopp. Og de viser at nettoopptaket i skog i Norge var på 17,9 millioner tonn.
Nettoopptak, det vil si?
Ja, det vil si, det er en del prosesser i skogen også som fører til utslipp, ikke sant? Det er en sånn forortning og sånne ting, men det kommer utslipp derfor også, men så blir det mye av dette her tatt opp igjen gjennom fotosyntesen, og du får mer enn det som blir sluppet ut. Og derfor får du et nettoopptak, og det er på 17,9 millioner tonn, og det er mye.
Mm, det er jo omtrent en tredjedel av sammenlignet med Norges utslipp i derfra transport og industri, som du var inne på.
Ja, så sånn sett, det er jo det kjempelett å skjønne hvorfor det har vært utrolig behagelig å bare regne dette inn i klimamålet, for da bare forsvinner en trail utslippet vår sånn med et knips.
Mm. Og det, hvorfor kan vi ikke bare gjøre det?
Nei, altså, et hett tips er å gå på det notatet vårt og se på den kurven som er på siden, nå har jeg ikke det foran meg, men som er under det punktet som heter hvordan står det til med opptak og utslipp fra skog og avbruk i Norge. Og der ser du at den opptakskurven for skog i Norge, den varierer vanvittig. For det året hvor det ble tatt opp mest, da var det 32,15 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Og det året som var minst, det var 9 år etterpå, i 2019, 13,46. Så det...
Litt uforutsigbart.
En smule. Og i tillegg til at det er uforutsigbart, på grunn av at det er veldig mye som skjedde, været forandrer seg jo fra år til år, noen år så er det mye, det kan være barkebilangrep, det kan være mye hogst i en periode. Det er mange ting som bidrar til at det opptaket blir varieret fra et år til neste, og fra et tiår til neste. Akkurat nå så sier NIBIO at opptaket er på vei ned i Norge, uten at de har 100% forklaring på hvorfor. Og det er også en ting som bør være... vekker litt bekymring hos de som er tilhengere av å telle dette i klimamålet. For det vi vet er at det er ikke en tendens som er enestående for Norge. Det er sånn man ser globalt at det opptaket det går ned. Og mye av det kan forklares i andre land, spesielt med avskoging, men ikke alt. I Norge kan man forklare en god del av det med hogst, men ikke alt. Så det er litt, litt spennende, vil sikkert forskerne si, og litt bekymringsfullt for kanskje resten av oss, tenker jeg.
Men handler det bare om at vi kan ikke inkludere opptak og utslipp fra skog i vårt klimamål, fordi at det svinger så mye?
Jeg vil nesten si at det er jo det som er aller viktigste grunn til å si nei, at det er egentlig litt galskap. Fordi at den andre biten, den må vi kutte uansett, den har vi utslipp av fossil CO2. Det er det som på en måte er årsaken til det problemet, det er det vi må kutte. Denne andre biten, den er mer uoversiktlig, det er preget av mer usikkerhet måten vi beregner det på. Men selv om vi hadde hatt god kontroll på det, så er det, tilfører vi hele dette her systemet vårt en vanvittig sårbarhet. Bare for å ta Tsjekkia som et eksempel. Tsjekkia hadde jo også et nettoopptak i skogen for noen år siden. Og så begynte det for drøyt 10 år siden nesten sånn årvisse barkebilleangrep som ble verre og verre. Og i dag har Tsjekkia skogen i Tsjekkia en nettoutslippskilde. Og det kan skje her også.
For det barkebillene har ødelagt CO2-opptaket.
Ja, de har ødelagt trærne da.
Ja. Jeg
tror ikke de bryr seg om opptaket egentlig. Men det fører jo til at, og det var veldig mye plantet granskog i Tsjekkia, som jo er mottakelig for barkebillangrep. Men det ville jo ikke skjedd i samme skala i Norge i forhold til totalopptaket, fordi at vi har en annen type skog, og det er en annen, ja. Men det kan være en sånn ting som kan påvirke opptaket såpass at det kjempefine regnestykket det året du hadde 30 millioner tonn i opptak, det plutselig så må du kutte 30 millioner tonn til med fossilt for å komme opp på samme nivå.
Men så er det dette spørsmålet som kommer tilbake når så politikere tyr til det. Men EU gjør det jo. EU inkluderer skog i sin beregning av klimamål. Hvorfor kan de gjøre det og ikke vi?
Nei, det lurte jo vi også på, så vi ringte rett og slett til kommisjonen og fikk snakke med en av forskerne som har ivret for dette da, Giacomo Grassi. Og han er jo et ekspertintervju med på energi og klima, men det han sier er jo at for EU så var det viktig for å begynne med begynnelsen, Parisavtalen snakker jo om at du skal ha et mål som dekker hele økonomien. Og for dem så var det på en måte da rart å holde for eksempel skogbrukssektoren utenom. I tillegg så de at opptak i skog var på vei ned, og de var interessert i å prøve å gjøre noe med det. I EU, som i veldig mange andre land, så er det avskoging som er det store problemet. Og at man da avskoger til fordel for annen type næring. Så de ville gi land som hadde mye skog et kraftig insentiv for å beholde den skogen, og for å eventuelt øke volymen av skog, i stedet for å avskoge. Men det EU gjorde, som Norge ikke kan gjøre, var at de samtidig som de bakte dette inn i klimamålet sitt, så skjerpet de klimamålet sitt. Så, fordi det opptaket i EU er relativt sett ganske lite i forhold til totale klimagassregnskapet.
Så skogen der er takket opp i en tredel av utslippene i EU?
Nei, det snakker med noen få prosent. Og hvis du da også øker ambisjonsnivået ditt med noen få prosent pluss litt, så blir det da at da får du skjerpet målet litt samtidig som du får bakt inn denne skogen. Og likevel så er folk skeptiske i EU også. Og grunnen til det er at, som jeg snakket om, at du gjør deg selv sårbar for en del sånne svingninger som du ikke har kontroll på. Altså sånne kjekkige ting kan skje om igjen.
Skogbranner,
som vi jo har sett mye av i Sør-Europa i de siste årene. Nå skal jeg slutte med som alle mulige ekspertintervju med Glenn Peters, som heter rett og slett «Nei, ikke gjør det», som handler om på en måte delvis også grunnen til at han er skeptisk. Glenn Peters er jo da klimaforsker på CICERO og jobber jo med dette her globale karbonbudsjettet som vi også siterer ofte. Og han har godt faglig begrunnet det, sterke meninger for hvorfor dette ikke er en spesielt god idé.
Hva er hans sitt beste argument da?
Nei, det har nettopp med dette å gjøre at du har så lite kontroll på det, og det blir på en måte litt som å regne epler og pærer i samme budsjettet. Så han og mange med han mener jo da at det er mer fornuftig å operere med et separat mål for den sektoren, for skog og arealbruk, og så heller prøve å sørge for at opptaket der er størst mulig, eller i hvert fall at utslippene er lavest mulig. Og så har vi et eget mål som går på det fossile.
Og i tillegg til at det er uforutsigbart å ta hensyn til årlig opptak og utslipp fra skog, så ligger det også i Parisavtalen en mekanisme som sier at land skal hele tiden øke ambisjonen når man melder inn nye klimamål. Er ikke det også et poeng for Norge sin del?
Jo, absolutt. Altså hvis du da plutselig annonsere et nytt mål hvor du ikke trenger å være så ambisjøs lenger, ikke trenger å kutte, og egentlig kan slappe av og kanskje øke utslippene litt til og med. Det strider jo mot hele ideen bak Parisavtalen. Så det blir litt sånn, det blir juks. Og jeg tror ikke det vil bli spesielt godt mottatt. Og en av grunnene til at man også laget disse her veldig kompliserte regnereglene var jo for å som gjør at det blir vanskelig å sammenligne for et eller annet til neste sånn, men paradoksalt nok så var det for å unngå at man på en måte begynte å jukse med sånne tall og begynte å plutselig regne inn all skogen sin. Altså for noen land har jo enorme mengder med skog som kunne spist opp hele utslippsbudsjettet deres.
Mm. Så Kanada og Russland for eksempel?
For eksempel. Og hvis de skulle funnet på noe sånt og si plutselig at ja, nå regner vi all skogen vår som forvaltet, og vi regner med alt opptaket i hele, fra Sibir til Uralfjellene, som inn i budsjettet vårt. Og da kan vi plutselig begynne å slippe ut mange ganger mer enn det vi gjør i dag. Det er jo ingen som vil på en måte tenke at det er en rasjonell og legitim måte å forvalte ansvaret sitt under Parisavtalen på.
Selv ikke Russland gjør det.
Nei. Så langt ikke. Men de har ikke gitt noen signaler om at de kommer til å gjøre det heller. Så. Mm.
Men hvis du ser på globalt da, er det andre enn EU som inkluderer utslipp og opptak fra skog i sitt klimamål under Parisavtalen?
Det har vi slitt litt med å finne ut av. Og litt av utfordringen der er at det er ikke helt sånn klart hva som nødvendigvis alltid er med. De fleste, når det gjelder vestlige land, så er det normalt ikke slik. Altså det som man kaller for annex 1-land. I rikunnsorialiserte land, så er det vanligvis slik at man ikke inkluderer det. Men det som er poenget uansett, er at det gir ingen mening å begynne å inkludere det, hvis ikke du har gjort det fra starten av. Og det er den store forskjellen på det som ble foreslått at Norge skulle gjøre, og det EU faktisk har gjort, og det er eventuelt andre land som gjør dette har gjort. At hvis de har tatt det med fra starten av, så er det på en måte deres problem fra starten av. De må fortsatt kutte, og de må øke opptak i den sektoren. Vi kan ikke liksom late som vi plutselig fant noen millioner dekar med skog som vi slenger inn i budsjettet vårt i 2024, og så plutselig har vi kuttet masse. Det er ikke sånn det fungerer. Men det EU gjorde for å få det til var jo da at de skjerpet målet sitt samtidig. Sånn at de faktisk måtte kutte mer for å nå det, men de samtidig regnet inn skogen.
Så hvis Norge skulle gjort det samme nå i ettertid, så måtte vi skjerpe målet ganske betydelig da, for at det skulle ikke bryte med kravet i Parisavtalen om at du skal hele tiden øke ambisjonen, ikke svekke ambisjonen.
Ja, altså hvis vi skulle på en måte fulgt i det som var fotsporet til EU, slik som disse
noen
av disse politikerne har foreslått, si at vi da har gått ut for at vi tar opp 18 millioner tonn i skogen, da må vi samtidig skjerpe målet vårt med 19 millioner tonn for at det skal bli likt. Og hvis de har lyst til å gjøre det, så vær så god, men jeg vil jo synes at det var fullstendig galskap. Vi sliter nok med å nå det målet vi har satt oss allerede.
Og så kan det være at om en 10-20 år så ser det ut som et ganske dårlig forslag.
Ja, det trenger ikke gå så lang tid engang. Det varierer jo voldsomt fra år til år bare nå, ikke sant? Så jeg er usikker på hvordan egentlig man har liksom tenkt å implementere det hvis man skulle gjort det. For jeg skjønner, altså, i og med at det varierer så voldsomt fra år til år, men jeg vet ikke helt om de har tenkt så langt. Jeg tror kanskje at de tenker at det er en litt sånn statisk mengde som tas opp hvert år. Jeg har ikke peiling, men jeg synes bare det er rart, og jeg synes det er enda rart at du har jobbet med det.
Men hvis man ikke, man kan snu på det og se, hvis man ikke inkluderer det i klimamålet og kun rapporterer det, så har man kanskje ikke noe insentiv for å ta vare på naturen.
Nei, og det er jo hovedargumentet bak å bake det inn i EU sitt klimamål, så vidt jeg har skjønt det. Nå er situasjonen der litt annerledes, fordi at i Norge så har vi driver jo med skogbruk i Norge, så vi har skog som blir på en måte skjøttet, og det er ofte der mye av den på en måte store fangsten foregår, ikke sant? Fordi at der, det er i lavlandet, det er gode vekstforhold, og det er pleiet av folk som har grei på hva de gjør. I Norge så øker jo faktisk areal av skog, selv om opptaket går ned. Det virker jo litt paradoksalt, men det henger jo sammen med at det er areal av skog øker på grunn av at jordbruksområdet går igjen, og at tregrensen kryper oppover i fjellet. Og da er det snakk om tilvekst av skog som ikke kanskje er den mest produktive. Det er ikke sånn enormt mye opptak. Altså hvis du har gått rundt og surret i tregrensen i fjellet i noen år, så ser du at det kryper jo langsomt oppover. Men det er ikke akkurat sånne svære, majestetiske grantrær. Det er jo noen bittesmå krokete bjørker liksom, som vokser til. Så det gjør at arealet øker, men at opptak ikke nødvendigvis trenger å gjøre det, hvis du for eksempel har mye hogst i en periode.
Nå som du har jobbet med dette og laget dette temanotatet, kunnskapsnotatet, som vi kan lenke til i episodebeskrivelsen, hva er det viktigste som du sitter igjen med?
Nei, for det første, en dyp respekt og sympati for de som sitter og regner på dette fra dag til dag og år til år, for det er sikkert gøy, men altså, det er jo også, må jo være frustrerende å jobbe med ting som er så mye usikkerhet som hefter ved. Og så tenker jeg at du får jo en viss sånn følelse av hvor kjørt det er, egentlig, og hvor viktig det er å ha et, hva skal jeg si da, litt sånn fornuftig og rasjonelt forhold til hvordan vi bruker naturen vår, og hvordan vi bygger ut og bygger ned. Fordi det er så mye, det fører så mye annet med seg som man ikke tenker på. Vi var ute, jeg var ute med familien i Øygarden og gikk tur i havgapet på sist søndag. Og da kjørte vi gjennom, de holder på å bygge ut vei der og sånt. Og det er jo knapt noen naturinngrep som er mer omfattende enn det, ikke sant? For det liksom, du skraper deg ned gjennom all naturen, ned til fjellet, og så sprenger du vekk fjellet etterpå, og så dumper du det et eller annet sted. Og det er jo sånn som du får ofte ikke de største demonstrasjonene mot det, ikke sant? Fordi at folk som bor i området er jo interessert i bedre vei, og det er jo mye deiligere å kjøre ut til, på tur til havgapet hvis du kan kjøre på en firefelts motorvei enn hvis du må kjøre på de der svingete gamle veiene der. Men samtidig, det har ganske ekstreme konsekvenser for økosystemene der ute. Og så bruker jeg sånne ord som økosystemer, sånn som liksom miljøbevegelsen har brukt i alle år, som vi alle sammen har ignorert og var sånn, ja da. Men det er jo noe der vi har liksom litt glemt å ta hensyn til i det store, i politikken vår, tror jeg. Men jeg har jo vært med på det selv. Jeg har vært med på det selv og tenkt liksom sånn, ja, vi kan jo ikke si nei til alt, og vi må jo ha litt vei, og vi må jo komme oss kjapt fra A til B, liksom. Men det har vel noe med det at vi sliter litt med å tenke rasjonelt rundt alle følgene av alt vi gjør. Det er jo sånn som du merker når du oppdrar barn, ikke sant, at det er vanskelig for dem til å skjønne at du kan ikke liksom snu deg rundt når du holder skien på tvers i armen eller den pinnesamlingen din, fordi at da meier du det som står på bordet rett ved siden av deg. Etter hvert så får man noen forståelse for det, ikke sant, men vi sliter liksom fortsatt litt med det når vi skal bygge nye hus og garasje og vei, at vi meier ned veldig mye der rundt oss, og det faktisk har konsekvenser på sikt.
Mm. Men i hvert fall det forslaget som til stadighet, men i hvert fall innimellom kom opp i politiske sammenhenger om å inkludere opptak av CO2 i skog for å nå klimamålet, det er ikke særlig smart, og det er ikke langsiktig. Og vi må heller bare være glad for all den hjelpen vi får av naturen, men kutte da det fossile fra faktisk fossile energibruk.
Ja, det er forståelig, men ikke helt gjennomtenkt, tror jeg vi kan si.
Ok.
Ja.
Lars Hussein, takk for praten.
Takk selv.
Takk også til du som lytter på. Eksterne lydklipp var hentet fra Høyres landsmøte i mars 2023 og fra Stortingets spørretime i april 2023. Takk for i dag.